რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლიჟავა გახოთ. დღეს 19 ივნისია, ხუთშაბათი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ და ახალ ამბებს დღეს ნიკო ნერგაძე გვეტყვის ახალ ამბებზე.
დილამშვიდობის. გაეროს მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად მატულობს პრორუსულად განწყობილი ჯგუფების მიერ განხორციელებული მკვლელობების, წამების და ადამიანების გატაცების რაოდენობა. გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ადამიანის უფლებების საკითხებში ივან სიმონოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში უკანონობის კლიმატმა დაისადგურა. გაეროს ანგარიშის თანახმად, 7 მაისის შემდეგ სულ ცოტა 356 ადამიანია მოკლული, მათ შორის 257 მშვიდობიანი მოქალაქე. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ნაწამები იყო 200-ზე მეტი ადამიანი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ დაუცველმა და საშიშმა გარემომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების 34,000 მცხოვრები დევნილად აქცია. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა თავის მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს რუსეთის მიმართ ახალ ზომებზე, თუ მოსკოვი არ გამოიყენებს თავის ზეგავლენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა ძალადობის შესაჩერებლად. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბაიდენმა ეს განაცხადა 18 ივნის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბრისას. ბაიდენმა პოროშენკო შეაქო მისი მოწადინებისთვის განახორციელოს სამშვიდობო გეგმა და ქვეყნის გაერთიანებისკენ სხვა ნაბიჯებიც გადადგას. უკრაინის ახალი პრეზიდენტი აპირებს სამხრივი ზავის გამოცხადებას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას პირდება. საქართველოს პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე იყვნენ, აღბეჭდილნი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, გუშინ ტელეკომპანია ტაბულა გავრცელა პოლიციის თანამშრომლების ფიზიკური დაპირისპირების სამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც მათი წმუნებით შემთხვევით გადაიღეს ქუჩაში. ვიდეო მასალაში ჩანდა, რომ პოლიციის თანამშრომლები არაფხიზო მდგომარეობაში იყვნენ. შემდეგ საღამოს მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ყველა ეს თანამშრომელი გათავისუფლებული არიან სამსახურიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა დისციპლინური წესდების მეორე მუხლის მეორე პუნქტის და ამის პუნქტებით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის. ამ პუნქტებში წერია, რომ ზნეობრივი და ეთიკური ნორმების წინააღმდეგ არ უნდა წავიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, განურჩევლად იმისა, სამსახურში იქნება ჩადენილი ეს ქმედება თუ მის გარეთ, და ასევე ერთ-ერთ პუნქტში შეეხება მოსამსახურისთვის შეუფერებელ ქმედებას, რომელიც ლახავს სამინისტროს სისტემის ავტორიტეტს. საქართველო 27 ივნის ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და გახდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის განუყოფელი ნაწილი. ეს იქნება შესაძლებლობა ჩვენი მეწარმეებისთვის და გაიზრდება ინვესტიციები ჩვენს ქვეყნებს შორის, განაცხადა გუშინ სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მადლობა გადაუხადა გიორგი მარგველაშვილს გულთბილი სიტყვებისთვის და აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ილაპარაკეს საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებულ ურთიერთობებზე. მან ასევე თქვა, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართული მეწარმეებისთვის, რომლებსაც სულ ინვესტიციები განახორციელონ სომხეთშიო. რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას, საქართველოს პარლამენტი მას ივლისის თვეში გეგმავს. გუშინ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულების საკომიტეტო განხილვა და პარლამენტის მიერ მისი რატიფიცირება უაღრესად საშური საქმეა, ამიტომ ეს მოხდება ივლისის რიგგარეშეს ხდომების ფარგლებშიო. როგორც გეკითხარით, შეგახსენებთ, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელს საქართველო 27 ივნისს მოაწერს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე გაოცებულია თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 300%-იანი დანამატების გამოწერის თაობაზე. საგანელიძე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავისი მუშაობის ბოლოთვის საკრებულოს უმრავლესობა 300%-იან დანამატს თავისთვის გამოიწერდა. ახალი ამბების შემდეგ მომავალ ახალ ამბებზეც დაგელაპარაკებით. ეს ისე მსუბუქად, ანუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა გაშუქდება შემდეგ მედიაში, აი ამაზე გეტყვით. თბილისის საკრებულოს წევრების მიერ გამოწერილი დანამატები კვლავ იქნება დღეს ლაპარაკის თემა 11 საათზე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი პრემიერთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს ჩაატარებს. რეპორტერის პრესკლუბში მერაბ შათირიშვილი, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთ დამფუძნებლად არის მოხსენიებული, საგანგებო ბრიფინგს გამართავს და კოალიციის დატოვებაზე ლაპარაკებს. პირველ პრესკლუბში ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე ჩაატარეს პრესკონფერენციას და ის ელაპარაკებს ასოცირების ხელშეკრულებასთან კავშირში მიგრაციის საკითხებზე. ეს პირველ საათზე დასაჯილდოებენ ბლოგერების კონკურსის ჩემი ლიდერი ქალის გამარჯვებულებს. ეს იქნება რადისონ ბლუ ივერიაში მედიის განვითარების ფონდი დააჯილდოებს. და გრძელდება სომხეთის პრეზიდენტის საქართველოს ოფიციალური ვიზიტის პროგრამა. დღეს ის შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს სამუშაო საუზმეზე დაახლოებით 21 საათში. ასე შემდეგ შეამკობს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით და გაემგზავრება მერე თბილისიდან.
დიდი მადლობა ნიკო, ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნიკო ნერგაძემ მოგვაწოდა. ახლა საქართველოში 8 საათი და 6 წუთია და მოდით გეტყვით, რას მოვისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს რეაგირებას არჩევნების დროს გამოვლენილ დარღვევებზე. მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემის გარშემო. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება არაერთი სიუჟეტი რეგიონებიდან. გრძელდება ისევ თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე საუბარი და ქუთაისში მაგალითად მიმდინარეობს უკვე არჩევნებზე აღმოჩენილი დარღვევების შესწავლა. გამოვეხმაურებით ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების პრობლემებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ კი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დროებითი ლიკვიდაცია ემუქრება. მოვისმენთ სიუჟეტს აი ამის შესახებაც. სამართალდამცავები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშერში მცხოვრებ 20 წლის ახალგაზრდას ეძებენ. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება სახალხო დამცველმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოზეთის გამყოფ ხაზთან მუდმივი დაკავებებისა და პატიმრობაში მყოფი პირების საკითხთან დაკავშირებით სპეციალური ნარკვევი გამოაქვეყნა. ნარკვევში ასახულია დაკავებულ პირთა სტატისტიკა და რეკომენდაციები, რომელიც საკითხის მოგვარების მიზნით ომბუდსმენის აპარატმა შეიმუშავა. ამ დოკუმენტის შესახებ დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მრჩეველი კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. და მოდით აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მიწურულ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუკი ეს თემა, რომელიცაც ახლა მე ვისაუბრებ თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, თორე თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს რეაგირებას არჩევნების დროს გამოვლენილ დარღვევებსა და ხმების დაჯამების დროს დაშვებულ შეცდომებზე. პირველ რიგში ლაპარაკია მარნეული საარჩევნო ოლქში აღრიცხულ დარღვევებზე, ბიულეტენების ჩაყრასა და უბნებზე არაუფლებამოსილი პირების შეღწევაზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი უზუსტობა აღმოაჩინა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის წარმომადგენელებმა თბილისის საკრებულოს პროპორციული და მერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები ცესკოს ვებსაიტზე შეტანილ ინფორმაციას შეადარეს. ახლა ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
თბილისის საკრებულოს პროპორციული და მერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმებისა და ცესკოს ვებსაიტზე გამოტანილი ინფორმაციის შედარებისას აღმოჩენილი უზუსტობის გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ საჩივარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიტანა. მეორე ტურში გასული თბილისის მერობის კანდიდატის ნიკა მელიას თქმით, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე უბანზე მიღებული ხმების შესაბამის რიცხვებს ასეულების აღმნიშვნელი ციფრები წაუშალეს, ასევე საეჭო დიდია გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობაც.
ნაცვლად აი მაგალითად 128 ხმისა ერთიანი წაიშალა და დაწერეს 28, ეს ოფიციალურ წყაროდ მიიჩნია გადახაზული ერთიანი ცესკომ და მის გვერდზე არის ატვირთული. ჩვენ გავასაჩივრეთ და რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირება მოყვება. გარდა ამისა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი იბადება, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა ბიულეტენების არის ბათლად ცნობილი. უმრავლესობა მათგანში ვიყავი შემოხაზული, ანუ მოქალაქეების მიერ მე.
ასეულების აღმნიშვნელი ციფრების დანაკლისი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ აღმოაჩინა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სულ ლაპარაკია 4-5 უზუსტობაზე, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციური პარტიებიც აზარალა.
ალბათ ეს ტექნიკური შეცდომები და შეისწავლოს ესკომ და შესაბამისი შესწორებებით შეიტანონ საერთო რიცხვებში. მე არ ვიცი რა ხდება კონკრეტულად რეგიონებში. ჩვენ ვცდილობთ რომ გადავხედოთ თვითონ ცესკოს მიერ ატვირთულ ოქმებს და შევადაროთ რიცხვები, აი გუშინ მაგალითად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ასხადებდნენ იმას, რომ რეგიონებში განსაკუთრებით ბევრი არის შემთხვევა, როდესაც მონაწილეთა რაოდენობა და ბიულეტენების რაოდენობა ერთმანეთს არ ემთხვევა და ბიულეტენების რაოდენობა და დათვლილი ხმების რაოდენობა უფრო მეტი არის.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პარტიების კრიტიკის პასუხად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აცხადებს, რომ კომისიას ადეკვატური რეაქცია ექნება ყველა დარღვევასა და საჩივარზე.
მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევებში მექანიკური შეცდომა. ერთიანი იყო დაკლებული ოპერატორ შეეშალა შეყვანა ორ შემთხვევაში, ერთ შემთხვევაში, როდესაც ოქმი შეიყვანა, არ იყო შეყვანილი შესწორების ოქმი, რომლითაც წორდებოდა ზუსტად ეს რიცხვი და არა მარტო ბატონი მელია შემთხვევაში, ალბათ სხვა კანდიდატების შემთხვევაში შესაძლებელი არსებობდეს ესეთი მექანიკური შეცდომები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოპერატორები უკვე ამოწმებენ კონკრეტული ოქმი, რამდენად სწორად არის შეყვანილი ამ მონაცემებში და რა თქმა უნდა საბოლოო მონაცემებში არც ერთი ასეთი მექანიკური ხარბეზი არ იქნება.
თუმცა შეცდომის მექანიკურ ხასიათზე ლაპარაკი უჭირს ცესკოს ყოფილთავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს. მისი თქმით, მონაცემები ორ ოპერატორს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეაქვს და მხოლოდ რიცხვების დამთხოვის შემთხვევაში ითვირთება საიტზე.
იმის ალბათობა, რომ ორი ოპერატორი ზუსტად ერთი და იგივე ციფრში დაუშვებს შეცდომას, პრაქტიკულად ძალიან დაბალია. პროცედურა არ შეცვალა ცესკომ 2012 წლის მერე. პრინციპში ესეთი შეცდომა მექანიკური არ უნდა ხდებოდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოთქვამენ იმ ხარვეზებისა და დარღვევების გამო, რასაც არჩევნების დღეს მარნეულის რაიონში ჰქონდა ადგილი. ეკა გიგაურის თქმით, უნდა ჩატარდეს მიუკერძოებელი გამოძიება.
ამ ქვეყანაში გაყალბებისთვის და აი ამ ტიპის დანაშაულისთვის ადამიანები უნდა დაისაჯნენ. ანუ ეს პრეცედენტი ჩვენ უნდა დავუშვათ და იმედი მაქვს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები როდესაც გამოიძიებენ და დაადგენენ სიმართლეს, კონკრეტულად ვინ იყვნენ ის პირები, ვისი დავალებით მოქმედებდნენ ეს პირები, აი ამათი დასჯა რომ მოხდება, უკვე ამის შემდეგ ალბათ ყველა, როგორც ცესკოში, ასევე სხვა პირებიც მიხვდებიან, რომ ეს არის დასჯადი და ეს იქნება ერთგვარი პრევენცია, რომ პირებმა ესეთ ქმედებებში მონაწილეობა არ მიიღოს.
ეკა გიგაურის თქმით, ტექნიკური ხარვეზების გამოსარიცხად კი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და მთავრობამ უნდა იზრუნონ საუბნო და საოლქო კომისიების ტექნიკურ გადაიარაღებაზე. პირველ რიგში საუბარია საკმარისი რაოდენობის სკანერების შეძენაზე, რათა ხმების დაჯამებისას სიზუსტე არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ოპერატორების ყურადღებასა და პატიოსნებაზე.
შეგახსენებთ, თქვენ ისმენდით ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს რეაგირებას არჩევნების დროს გამოვლენილ დარღვევებსა და ხმების დაჯამების დროს დაშვებულ შეცდომებზე. 8 საათი და 13 წუთია საქართველოში, სულ მალე 14 წუთი შესრულდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ყვამ ძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში შეგახსენებთ თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გარდა დილის გადაცემისა შეგახსენებთ ბარემ აქვე, ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები და 5-დან 6 საათამდე გოგი გვახარია გიწევთ თავის გადაცემის მოსასმენად თავისუფლების 1 საათი 8 საათი და 15 წუთია საქართველოში ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროს მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად მატულობს პრორუსულად განწყობილი ჯგუფების მიერ განხორციელებული მკვლელობების, წამებისა და ადამიანების გადაცების რაოდენობა გაეროს ანგარიშის თანახმად 7 მაისის შემდეგ სულ ცოტა 356 ადამიანია მოკლული. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა თავის მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს რუსეთის მიმართ ახალ ზომებზე, თუ მოსკოვი არ გამოიყენებს თავის ზეგავლენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა ძალადობის შესაჩერებლად. პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე იყვნენ დაფიქსირებულნი, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. პოლიციის თანამშრომლების ფიზიკური დაპირისპირების სამსახველი ვიდეო მასალა გუშინ ტაბულამ გაავრცელა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტი ივლისის თვეში გეგმავს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ახლა ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მომხდარ დარღვევებზე საჩივრების განხილვა მიმდინარეობს. როგორ აფასებენ ჩატარებულ არჩევნებს დამკვირვებლები და საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ამის შესახებ ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 18 საჩივრის განხილვა გუშინ დასრულდა. დანარჩენ 2 საჩივარს კი საოლქო დღეს განიხილავს. როგორც საოლქო კომისიის წევრები და დამკვირვებლები ამბობენ, ქუთაისში მომხდარი დარღვევები ძირითადად ტექნიკური ხასიათისა, როგორიცაა მაგალითად შემაჯამებელ ოქმებზე ბეჭდის არ ქონა. თუმცა, როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოლქის კოორდინატორი გიგა მელქაძე ამბობს, მთავარი პრობლემა საუბნო საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა არაკომპეტენტობაა.
ამ თვალსაზრისით ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ არანაირი წესრიგი არ არის. ძირითადად დარღვევაც აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის არაკომპეტენტურობის შედეგი. მეორე ეტაპია ხაცი, რასაც ქვია შემაჯამებელი ოქმების სწავლა. რამოდენიმე ოქმთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება კითხვები. სერიოზული დარღვევებია, გარდა ამისა, რომ მეჭდები, ეს არის ოქმები, სადაც მეწობები. დასვებული არის ტოლიან ნაკლები, მაგრამ არის უბრალოდ ძალიან ბევრი, სადაც მეწობებია. თუ ამას არგაეცა პასუხი არის კითხვა, ეს უბრალოდ ბათილობის საკითხია.
პირდაპირ შეიძლება დადგეს კოდექსიდან გამომდინარე.
გიგა მელქაძის თქმით, მისი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს ბევრ უბანზე შეექმნათ პრობლემები იმის გამო, რომ არ მუშაობდა ქსეროქსის აპარატი, ან კომისიის წევრებმა არ იცოდნენ მისი გამოყენება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორის დონდარ ჯიქიას თქმით კი, რომელიც ამავდროულად არჩევნების დამკვირვებელი იყო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ არის დიდად წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიულობის თვალსაზრისით. მან განმარტა, რომ ცვლილებებში, რომელიც პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში შეიტანა, არ იყო გათვალისწინებული ის რჩევები და რეკომენდაციები, რაც არასამთავრობო სექტორის მიერ იყო წარდგენილი. შესაბამისად, წლევანდელი არჩევნები ხარვეზებით წარიმართა, ამბობს ნოდარ ჯიქია.
ჩვენ ასამწუხაროდ საქართველოს ახალმა პარლამენტმა არ იყო ყურად არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვები და რეკომენდაციები, რომელთაც უფრო შეგვიძლია ჩვენ ბევრად უკეთესი საარჩევნო გარემოც მიგვეღო, ბევრად უკეთესი არჩევნები მიგვეღო, როგორც სისტემის კუთხით, ასევე ვთქვათ, იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების შემდეგ ჩვენ მათ ჯერ კიდევ არჩევნებიდან მალევე, ანუ როცა 2012 წლის ოქტომბერში შეიკრიბა პირველად ახალი პარლამენტი, მის მიერ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობას და ასევე სამართლიანი არჩევნებთან ერთად ქონდა ერთობლივი პრეზენტაცია, რომელიც დამეწუნეთ, რომ ის ცვლილება მიღებულიყო იმ სახით, რაც ჩვენ თავაზობდით, ბევრად უკეთესი გვექნებოდა.
ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აფთანდილ ოსეფაიშვილის თქმით, კომისიაში შესულ განსახილველ საჩივრებს შორის არის 55 უბანზე მომხდარი დარღვევა, როდესაც გადასატან ყუთს უცხო პირი დამკვირვებლის სტატუსით გაყვა. როგორც ცნობილია, აღნიშნულ უბანზე დაფიქსირებული დარღვევა შესაძლოა უბნის ბათილად ცნობის მიზეზი გახდეს.
მე ვერ გეტყვით ხვალ რა მოხდება, იმიტომ რომ ცოტა დამატებითი რაღაც დეტალები, ახალი გარემოებები, იქ უკვე სხვა მნიშვნელობა უნდა წავიდეს, იქ უკვე სხვა ფაქტორებმა შეიძლება მოახდინოს გავლენა. ამიტომ დაველოდოთ ხვალინდელ დღესაც, იმიტომ რომ დღესაც საჩივრები შემო, ალბათ ჩემთვის მაგათაც სასიამოვნო უნდა რაც მეტი საჩივარი შემოდის, იმიტომ რომ როდესაც იმ იგივეა ადმინისტრაციის წევრებთან და იგივე უბნის წევრებთან, რომელსაც ვიბარებ ჩვენ ამ საჩივრების განხილვით, მაინც პრევენცია მომავალი არჩევნებისათვის თუ ისინი მოხდებიან.
იმ შემთხვევაში თუ კი საჩივრების რაიმე ნაწილმა სასამართლოში არ გადაინაცვლა, 15 ივნისის არჩევნების საბოლოო შედეგები 25 ივნისს გახდება ცნობილი. წინასწარი ინფორმაციით კი ქართულ ოცნებას ქუთაისის საკრებულოში 17 წევრი ეყოლება, 10-ვე მაჟორიტარი და 7 პარტიული სით, ნაციონალურ მოძრაობას 4, ლეიბორისტებს 1, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 1 და ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას 2 წევრი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
როსათი და 21 წუთია საქართველოში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კვლავაც ინფორმაციით რეგიონიდან, ოღონ ამჯერად კახეთს უნდა მივაშუროთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დროებითი ლიკვიდაცია ემუქრება. რაბედი ეწევა მასობით საჯარო მოხელეს და როდის შეუწყდება უფლებამოსილება თელავის გამგებელს? მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ავადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დროებითი ლიკვიდაცია მას შემდეგ მოხდება, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგებს გამოაქვეყნებს. კანონმდებლობის თანახმად მოქმედ გამგებელს უფლებამოსილება ცესკოს მიერ შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებიდან ზუსტად 11 დღეში შეუწყდება. თელავის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ბერძენიშვილი საუბრობს.
როგორც ჩვენთვის ცნობილი ამ ეტაპზე სავარაუდოდ იქნება მეორე ტური, სავარაუდოდ. ხო და წინასწარ რამე პრობლემებს გაკეთება ჩვენთან არის შეუძლებელი. მანამდე გიდასტურებთ, რომ ჩვეულებრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აგზავნებს მუშაობას. რაც შეეხება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მას უფლებამოსილება შეუწყდება არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებიდან, როდესაც შეიკრიფება საკრებულოს. ეს ვადა არის 30-დღიანი ვადაა. როგორც შეიკრიფება ახალი საკრებულო, ავტომატურად ძველ საკრებულოს უწყდა უფლებამოსილება. შესაბამისად, როდის მოხდება ეს, მაგას წინასწარ ვერ გეტყვით.
გამგეობის დროებით ლიკვიდაციამდე დაახლოებით 1 თვეზე მეტი რჩება. ამ ეტაპზე საჯარო დაწესებულების ყველა სამსახური მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს. ვერიკო კობიაშვილი თითქმის 7 თვეა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელია. მას რამდენიმე კვირაში უმუშევრად დარჩენა ემუქრება, თუმცა მარტოხელა დედა ფიქრობს, რომ სამსახურის დაკარგვა ტრაგედია არ არის და მისი სამუშაო გამოცდილებიდან გამომდინარე მომავალში ბევრ პერსპექტივას ხედავს. კობიაშვილი ჟურნალისტიკაში დაბრუნდა ებასაც არ გამორიცხავს.
ამ ეტაპზე ჩაურობრივ ვაქცელებთ მუშაობას, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, მინდა გითხრათ. აი ესე რომ სახშეც რომ მუშაობ, აკაც რომ მუშაობ და სახშეც მიმართ მუშაობ. რაც შეეხება იმის შემდეგ რაც ლიკვიდაცია მოხდება. არ ამგონია რომ მომუშევარი დარჩემე აქტიური ადამიანი ვარ და ხა გამგეობაში მუშაობ, მერიაში მუშაობ თუ ჟურნალისტიკაში დაუბრუნდები, დაუსაქმებელი მაინც არ ვიქნები. სადაც ვიქნები, ყველგან ვიქნები ისევ აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პოლიტიკურში.
აჩიკო მჭედლიშვილი გამგეობის თანამშრომელი 1 წლის წინ გახდა. მისთვის აღნიშნული სამსახური ბევრს ნიშნავს. ამბობს, რომ სტრუქტურის ლიკვიდაციის შემდეგ და ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებს.
ხელშეკრულებით, რომელიც მე გაფორმებული მაქვს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან, მე მუშაობ აქ ივნისის ბოლომდე და ივნისიდან არ ვიცი როგორ განვითარდება ასე ვთქვათ მოვლენები, თუმცა მის შემიძლია დარწმუნებით თქვა, თუ კი ვინმე თელავში დაჭირდება ჩემი სამსახური, ეს გამგეობა იქნება თუ სხვანების მიერ ადგილი და ეს საკმე კარგი იქნება, მე რა თქმა უნდა იქ მონაწილეობას მივიღებ. დარწმუნებით კიდევ ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი ალბათობით მე კონკურსში მივიღებ მონაწილეობას.
ვიდრე თელავის გამგეობის დროებითი ლიკვიდაცია მოხდება და საჯარო სტრუქტურაში ახალი ხელმძღვანელობა მოვა, მანამდე წინ ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საბოლოო შედეგებია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე.
Кайрос მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად მატულობს პრორუსულად განწყობილი ჯგუფების მიერ განხორციელებული მკვლელობების, წამების და ადამიანების გადაცების რაოდენობა. Кайрос ანგარიშის თანახმად 7 მაისის შემდეგ სულ ცოტა 356 ადამიანია მოკლული, მათ შორის 257 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები თავის მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს რუსეთის მიმართ ახალ ზომებზე, თუ მოსკოვი არ გამოიყენებს თავის ზეგავლენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა ძალადობის შესაჩერებლად. ბოსტონის მარათონზე აფეთქება შეეჭმიტანილმა ჯოხარ ცარნაევმა მოითხოვა, რომ მისი სასამართლო პროცესი ვაშინგტონში გადაიტანონ. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მარათონში ბოსტონის იმდენი მცხოვრები მონაწილეობდა, რომ შეუძლებელი იქნება ბოსტონში მიუკერძოებელი მსაჯულების მოძებნა. ცხინვალმა თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა აღიარა. ამის შესახებ რუსული მედიის ინფორმაციით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტი ივლისის თვეში გეგმავს. გუშინ პარლამენტის ბიუროს ხმამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ხელშეკრულების საკომიტეტო განხილვა და პარლამენტის მიერ მისი რატიფიცირება უაღრესად საშური საქმეა, ამიტომ ეს ივლისის რიგგარეშე შეხვედრების ფარგლებში მოხდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე გაოცებულია თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 300%-იანი დანამატების გამოწერის თაობაზე. ჟურნალისტებს საგანელიძემ განუცხადა, რომ ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავისი მუშაობის ბოლო თვე საკრებულოს უმრავლესობა 300%-იან დანამატს თავისთვის გამოიწერდა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეს უსმენდით თქვენ. 8 საათი და 32 წუთია ახლა საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზ მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს.
ეპტიკოსების ვარაუდით წინცხელი ზაფხული გველის დღევანდელი დღე კი უმეტესად წვიმიანია. ბათუმში დღე უნალექოდ ჩაივლის, ანალოგიური სიტუაციაა ქუთაისშიც. ტემპერატურა 32 გრადუსამდეა. სოხუმში კი ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული, დღის პირველ ნახევარში 26 გრადუსი, ღამე კი 16 გრადუსია ნავარაუდები. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, ღამე კი +7 გრადუსი. 31 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდში, ამბროლაურში კი ხანმოკლე წვიმა. არ შეცვლილა ამინდი გორში, დღესაც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. სიღნაღში 33 გრადუსამდე დათბება. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს თელავშიც იწვიმებს, რუსთავსა და თბილისში კი ამინდი უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ თქვენ. ახლა საქართველოში 8 საათი და 33 წუთი არის. სტუდიაში შემოგვერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლებით, დატვირთული ღამეებით და ასე შემდეგ. ოთო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და რა ხდება ფეხბურთის გარდა სპორტში, თუ აღარაფერი ხდება?
დილამშვიდობის ძალიან საინტერესო ამბები ხდება ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე. სულ ორი თამაში გახდა საჭირო იმის გასარკვევად, რომ ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი ესპანეთის ნაკრები მორიგი ტიტულისთვის ვეღარ იბრძოლებს. მსოფლიოს ჯერ კიდევ მოქმედი ჩემპიონები ჰოლანდიასთან ერთით 5 განცდილი მარცხის შემდეგ გუშინ ჩილესთანაც შერწყდნენ და ჯგუფიდან გასვლის თეორიული შანსიც დაკარგეს. სამხრეთ ამერიკელებთან მატჩის წინ ესპანეთის ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ინსენტე დელ ბოსკემ შემადგენლობაში ორი სერიოზული ცვლილება განახორციელა. ხერარდ პიკე და ჩავი ერდანდესი სათადარიგოთა სკამზე დატოვა, მაგრამ საქმე სამანაც ვერ უშველა. მე-20 წუთზე ჩილე შტაბეჭდავი კომბინაციის შემდეგ ედუარდო ვარგასმა დააწინაურა. ტაიმის ბოლოს იკერ კასილასმა მეორე გოლიც გაუშვა. ალექსის სანჩესის საჯარიმო დარტყმა კი მოიგერია, მაგრამ ჩარლზ არანგისის დამატებას ვეღარაფერი მოუხერხა.
არის შეფასებები საერთოდ რა მოხდა, რატომ მოხდა ასეთი რამ? ალბათ ასეთ შედეგს არც არავინელოდა, ხო, ესპანეთისგან. ხო არ გაკეთდა უკვე რამე შეფასებები?
შეფასებები რა თქმა უნდა გაკეთდა. ყველა, ნუ სხვადასხვა შეფასებებია, ძირითადად ზედმეტი თავდაჯერება ჩემპიონატის დასაწყისში, რამაც იმოქმედა გუნდზე, პლუს კიდევ გადაღლა ესპანეთის ჩემპიონატის შემდეგ და რაც თავარია ერთფეროვანი თამაში, რომელიც ყველამ გაშიფრა უკვე და პლუს კიდე ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბარსელონას ფაქტორს. ბარსელონამ, როდესაც აი ბარსელონას ერა დამთავრდა თითქოს იმ ერთი აფეთქების შემდეგ და ეს დაეტყო, უმალ დაეტყო ესპანეთის ნაკრებსაც. რა ვიცი, აბა გაკეთდება უფრო ძირეული შეფასებები ალბათ და შემდეგ ვისაუბროთ. ანუ შეზვენების შემდეგ გავაგრძელებ, ესპანეთი გააქტიურდა, მაგრამ ანგარიში ვერ შეცვალა და ორი ტურის შემდეგ ერთი ქულაც არ მოეპოვება. ჩილემ კი გუშინდელი გამარჯვებით მერვედფინალის საგზური უკვე გაინაღდა. მერვედფინალში ასევე ჰოლანდიაც, ნარინჯისფერებმა გუშინ ავსტრალიას აჯობებს, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელად გვარიანად გაუჭირდათ. დაძაბული თამაში 3-2 დასრულდა. ამრიგად ბეჯგუფში გასარკვევი ისღავა, რომელი ნაკრები გავა მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით. ეს 23 ივნისს გახდება ცნობილი, მას შემდეგ რაც ჰოლანდია და ჩილე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ესპანეთი და ავსტრალია კი ჯგუფში მესამე ადგილის დასაკავებლად იბრძოლებენ. ცოტა კიდევ ერთი საინტერესო თამაში გაიმართა ა ჯგუფში. ხორვატიამ კამერუნი 4-0 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე საგზურისთვის ბრძოლის შანსი შეინარჩუნა. კამერუნისთვის კი მსოფლიოს ჩემპიონატი ჯგუფური ეტაპით დასრულდება. დღეს მეორე ტურის კიდევ სამი შეხვედრა შედგება. ცეჯგუფში თბილისის დროით 20 საათზე კოლუმბია კოდივუარს შეხვდება, ხოლო ღამის 2 საათზე იაპონია და საბერძნეთი ითამაშებენ. ამ მატჩებს შორის 23 საათზე დეჯგუფის წარმომადგენლები გავლენ მინდორზე, ინგლისი და ურუგვაი. ქართულ სპორტს რაც შეეხება, პოლონეთში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის და ქართველ ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 5 მედალი მოიპოვა. 8 ქართველი მოჭიდავიდან 5-მა ფინალში იჭიდავა, რაც ძალიან შთამბეჭდავი შედეგია. გუშინ ჩემპიონ პრიზიორები 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ და 3 წონაში ფინალში გავიდნენ ქართველები. ომარ გურჯიძემ და გენო პეტრიაშვილმა ტურნირი წაუგებლად ჩაამთავრეს და ევროპის ჩემპიონის ტიტულები მოიპოვეს. გიორგი ჩხარტიშვილი კი ვერცხლს დასჯერდა. გიორგი ოქშელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა ევროპირველობიდან 3 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალი მოიმუშავა. დღეს დახვალ ხალიჩა მოჭიდავე გოგონებს დაეთმობათ. 21-22 ივნისს კი საქმეში უკვე ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეები ჩაერთვებიან.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, მან სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. ის ერთ საათში ისევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში კლავაც სპორტული სიახლეებით. მე კი გეტყვით, რომ ახლა საქართველოში 8 საათი და 38 წუთი შესრულდება სულ მალე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, აგერ უკვე საათნახევარი არის და ცოტა კიდევ უფრო მეტი, და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ამჯერად დევნილების გარშემო განვითარებულ პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ, კონკრეტულად კი ზუგდიდის თემ ინგირის დასახლებაში ცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი 18 ოჯახი დაუსრულებელ სარემონტო სამუშაოებს ლაპარაკობს და დასახლებაში აი ამ სამუშაოების როგორღაც საბოლოო დასრულებას ითხოვს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში, ეგრეთ წოდებულ ინგირის ჩაის მეურნეობაში, აფხაზეთიდან დევნილი 90 ოჯახი 18 წელია ცხოვრობს. სამი კორპუსი დევნილებისთვის სამშელბო კომპანია ბლოკ ჯორჯიამ გაარემონტა, თუმცა როგორც ჩანს, სამუშაოები ბოლომდე არ მიიყვანეს. დევნილები ღიად ამბობენ, რომ საკანალიზაციო მილების მონტაჟი მუშებმა არ დაასრულეს და საშინელი სუნი გამოდის.
კანალიზაციის მილები გამსკტარი კი არა, ბოლომდე არ არის დასრულებული და სახო ტერიტორიაა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ძალიან ანტისანიტარული მდგომარეობა, საშიშროება ეპიდემიის და ვირუსების. ბავშვები თამაშობენ იმ წყლით, მერე ჩვენი საქონელი სვავს, ჩვენ იმ პირუტყვების რძით ვიკვებებით და მოკლედ არის საშინელი მდგომარეობა და ვთხოვთ ვინმეს, რომ გამოგვეხმაურონ და დაგვეხმაროთ. მივმართეთ ჩვენ აი ვინც გაარემონტა ეს კანალიზაცია და ვინც გაგუკეთა, მაგრამ პასუხი არანაირი.
დემნილი მზემინ ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართეს დახმარებისთვის სხვადასხვა ინსტანციებს, თუმცა უშედეგოდ.
გვაწუხებს კანალიზაცია, საშინელი მდგომარეობაა, ცუდი ბავშვებისთვის. იქ გვერდით ბავშვებს სათამაშო ის აქვს მეზანი და ყოველდღურად იქ თამაშობენ. დააწუხებთ ბავშვებს. ოდა ეს საქონელი იყვება იმ წყლით იმ სვამს საქონელი და ჩვენ იმ ძით იყვებებით. შეიძლება გავრცელდეს ეპიდემია, გავრცელდეს ავადმყოფობა, რა ვიცი. ყველა საშიშია. ვაწუხებს ჩვენ წვილო, ვაწუხებს ახლოს ავარცა. ვაწუხებს ჩვენ წვილო. თავარი ისა, სუნი ვაწუხებს.
სამშენებლო კომპანია ბლოკ ჯორჯიას წარმომადგენლობაში ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
You will find. It goes around, goes around.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8:45 წუთი შესრულდა საქართველოში და ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ბრუნდება ეთერში.
უკრაინელი სამხედრო ბატალიონ აზოვის მეთაურის მოადგილე იგორ მოსიიჩუკი თვლის, რომ ცეცხლის ცალმხრივად შეწყვეტამ შეიძლება ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მონაწილე მეტი სამხედრო შეიწიროს, გამოიწვიოს მტრის ძალების გადაჯგუფება და უკრაინის ტერიტორიაზე ახალი იარაღის შეტანა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა თავის მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს რუსეთის მიმართ ახალ ზომებზე, თუ მოსკოვი არ გამოიყენებს თავისი გავლენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა ძალადობის შესაჩერებლად. გაროს მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად მატულობს პრორუსულად განწყობილი ჯგუფების მიერ განხორციელებული მკვლელობების, წამების და ადამიანების გატაცების რაოდენობა. გაეროს ანგარიშის თანახმად 7 მაისის შემდეგ სულ ცოტა 356 ადამიანია მოკლული. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტი ივლისის თვეში გეგმავს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ეს საშური საქმე, ამიტომ მოხდება ივლისის რიგ გარეშე შეხვედრების ფარგლებში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ ნიკო ნერგაძეს უსმენთ 8:46 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას ინფორმაციით კლავაც რეგიონიდან. ამჯერად ჩვენ აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ სამართალდამცავები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მცხოვრებ 20 წლის ახალგაზრდას ეძებენის. თურქეთში მუშაობდა, თუმცა კვალი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლის შემდეგ გაქრავ. დაკარგული ბექა გოგიტიძე იმავე სოფლის მკვიდრია, საიდანაც გასული წლის 8 აგვისტოს 17 წლის დარეჯან დიასამიძე გაუჩინარდა. ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს თემას.
20 წლის ბექა გოგიტიძე თურქეთში ქალაქ ქემალ ფაშაში მამიდასთან ერთად ერთ რესტორანში მიმტანად მუშაობდა, სადაც სოფელ ახალშენიდან დადიოდა. ბექა სახლიდან ბოლოს 11 ივნის გავიდა. სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი კი 16 ივნის 17 საათსა და 50 წუთზე გადმოკვეთა, რის შემდეგაც ის არავის უნახავს. როგორც ახლობლები ამბობენ, ბოლო სატელეფონო კონტაქტი შეყვარებულთან ჰქონდა, რის შემდეგაც ტელეფონი გათიშა.
ხოთა მისი გასაურება ტელეფონის საშუალებით შეყვარებულთან. იმის შემდეგ მოხდა ტელეფონების გათიშვა. საერთოდ ჩემი დაც მუშაობს იქვე საზღვარგარეთში, ანუ ერთად მუშაობდნენ თურქეთში. ჩემი და როდესაც დაბრუნდა უკან სამსახურში, იქვე თავიანთ უფროსმა უთხრა, რომ ბექა სადარიო და როგორ სადარიო მე დავტოვე ახალო და აქ უნდა იყოს და არ არისო ორისმენ უკვე არ გამოსულო სამსახურშიო და გარკვეთო სადარიო და გადმოვიდა და მე ჩემ ადამ შემატყობინა ეს ამბავი, რომ ბავშვი არ იყო იქ.
ახლობლების თქმით ახალგაზრდა ფსიქიკურად გაწონასწორებული და უკომპლექტო პიროვნება იყო, თუმცა ვარაუდობენ, რომ გაუჩინარების დღეს ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
საკმაოდ გაწონასწორებული ბიჭი იყო, ძალიან ალალი, შრომის მოყვარე, არ აყავდა მტრები, კონფლიქტი არავისთან არ ქონია, პირიქით ყველა დადებითად აფასებდა და ძალიან მოსიყვარულე ბიჭი იყო, შეყვარებული იყო თუ მეგობარი. ქონდა საუბარი, ამის შემდეგ გათიშა ტელეფონი, ნასვამ მდგომარეობაში იყო და ჩვენს რაღაცნაირად საფუძველი გვაქვს, რომ რაღაც ნერვიულობის ნიადაგზე რამე ხوار დაუშავა საკუთარ თავს.
აღსანიშნავია, რომ ბექა გოგიტიძე რამდენიმე თვის წინ დაკარგული დარეჯან დიასამიძის მეზობელია. 17 წლის დარეჯან დიასამიძე სახლიდან გასული წლის 8 აგვისტოს გავიდა და მას შემდეგ არავის უნახავს. მეზობლები ორი ახალგაზრდის დაკარგვას ერთმანეთს არ უკავშირებენ. დარეჯან დიასამიძის მამა აცხადებს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან ახალი სამძებრო ჯგუფის გამოყოფის დაპირება მიიღო.
სამრიცხვში ბატონ არჩილ ხაბაძე შეხვდი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან, იმან ამეხსნა ყველაფერი, რომ არჩევნების შემდეგ ყველაფერს ვიზრუნებ, თბილისიდან ჩამოვიყვან სპეციალურ გამომძიებლებს და საქმეს ახალად გადავამოწმებთ. დილით ოთარი მითხრა და კინაღამ გავგიჟდი სიტუაცია. მესამე დღეა ასე არისო და არაფერი მიზეზი არ არსებობს. არ ჩემი შვილის, არც ოდანოთარის შვილის. არაფერი მიზეზი არ არსებობს. არანარი გავშირი არ ყოფილა.
20 წლის ბექა გოგიტიძის დაკარგვის ფაქტზე მოკვლევას შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლები აწარმოებენ.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 8:50 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა მოვისმინოთ აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან, როგორ გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო, რა გვპირდება კულტურული ღონისძიებები, რა კულტურული ღონისძიებები შეგვიძლია ნახოთ, დავათვალიეროთ თბილისში. მოკლედ, აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
დღეს წიგნის სახლი გამოსში ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის შეხვედრების ფარგლებში თომას მანის მსოფლიოში აღიარებული რომანის შესახებ ფილოლოგი და ლიტერატურათმცოდნე ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს. ჯადოსნური მთა, ასე ქვია რომანს, რომელიც ევროპული სულიერების ენციკლოპედია და პაროდია, მთა, რომელიც უნდა დაინგრეს, რომ სინამდვილე გამოჩნდეს. კინოთეატრებში დღეს პრემიერაა ფილმი „მეზობლები“, რომელიც ორი განსხვავებული ტიპის ცოლიანი და უცოლო მამაკაცის შესახებ მოგვითხრობს.
კარგია ახალი მეზობლები. თუ ისინი არ არიან ხმაურიანები და ზედმეტად არ გაძუხებენ.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული ჟანრის ფილმი მონაკოს პრინცესის გრეის კელის შესახებ და მალეფისენტი, რომელიც მძინარე მზეთუნახავის ეკრანიზაციას წარმოადგენს. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე სპექტაკლი „მალე მოვალ წვიმად“ 7 საათზე დაიწყება. ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი რეჟისორმა დავით საყვარელიძემ დადგა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის ისტორიის მუზეუმში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ფოტოგამოფენა „არნო ფიშერის ფოტოგრაფია“. გამოფენა წარმოადგენს 1927 წელს ბერლინში დაბადებული გერმანელი ხელოვანისა და ფოტოგრაფიის მასწავლებლის არნო ფიშერის 140 ნამუშევარს. ხელოვანის შავთეთრი ფოტოები ფოტოგრაფების მთელ რიგ თაობებზე დღემდე ახდენს გავლენას, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ გერმანიაში.
კულტურული ღონისძიებების ანონსი მარიამ ცინდელიანისაგან მოისმინეთ. საქართველოში 8 საათი და 52 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. აწარმოეს საქართველოში პროგრამა ამ სახელწოდებით. საქართველოს მთავრობამ ორი კვირის წინ დაიწყო პროგრამის მიხედვით ახალი მცირე და საშუალო საწარმოების გახსნის მსურველებს შესაბამისი პროექტების წარმოდგენის შემთხვევაში. სახელმწიფო მისაკუთრებაში არსებულ ქონებას სიმბოლურ ფასად გადასცემს და საბანკო კრედიტის უდიდეს ნაწილსაც დაუფარავს. ახალი პროგრამის რეგიონებისათვის წარდგენა გორიდან დაიწყო. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას და ახლა შეგვიძლია სწორედ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოვისმინოთ.
გორის უნივერსიტეტში შეკრებილ მეწარმეებს და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროების ხელმძღვანელები ახალი პროგრამის დეტალებზე ესაუბრნენ და დისკუსია გამართეს. სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში 1 ივნისიდან ამოქმედ და მისი მიზანია კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება, განვითარება და ხელშეწყობა. სახელმწიფო დაინტერესებულ მეწარმეს ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და საკონსულტაციო მხარდაჭერას თავაზობს. პროგრამა გათვლილია მხოლოდ ახალი საწარმოების შექმნის მხარდაჭერაზე. ყველა წარმოს, ვინც დაინტერესებულია საწარმოს შექმნით, შეუძლია რომელიმე ბანკში წარადგინოს პროექტი და აიღოს შეღავათიანი სესხი. ასევე სახელმწიფოსგან სიმბოლურ ფასად მიიღოს უძრავი ქონება მასში საწარმოს ამოქმედების პირობით. ადგილობრივ მეწარმეებს აინტერესებდათ რა მიმართულების განვითარებას ეხმარება სახელმწიფო. დარბაზში ერთ-ერთ მეწარმესა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს შორის დისკუსიაც გაიმართა. გიორგი ორთანეზაშვილს აინტერესებდა, რატომ არ ზრუნავს სახელმწიფო ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარებაზე და ამით ხელსხომ არ უწყობს მონოპოლისტი კომპანიების კიდევ უფრო გაძლიერებას. მინისტრმა შალვა ფიფიამ ბიზნესმენს საუბარში აწყვეტინა და აღნიშნა, რომ ეს თემა ამ დარბაზში განსახილველი არ იყო. მისი თქმით, სახელმწიფო ხორბლის და ღვინის ბიზნესის მიმართულებით არანაირ აქტივობას არ გეგმავს, რადგან ეს მიმართულებები ისედაც განვითარებულია. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი საწარმო უნდა ახორციელებდეს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება გადამუშავებას, ან უნდა აწარმოებდეს პროდუქციას იმ სექტორების მიხედვით, რომლებიც პროგრამით არის განსაზღვრული. მაგალითად, სამშენებლო მასალების წარმოება, ქიმიური წარმოება, რეზინის და პლასტმასის წარმოება, მანქანათმშენებლობა და ასე შემდეგ. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი აცხადებს, რომ მეწარმეების მხრიდან გამოხმაურება აქტიურად დაიწყო და ორი საწარმო სამოქმედებას უკვე ჩაეყარა საფუძველი.
პირველი შემთხვევა ის იყო წყავის გადამამუშავება და ფერსაცმლის წარმოება, ხოლო მეორე პროექტი ეს გახლავთ პლასტმასის ჭურჭლის მომზადება. ერთი გახლავთ კასპის რაიონში, მეორე გახლავთ ქალაქ რუსთავში. ეს პროექტი არის თელმისაწვდომი ყველასათვის. პროექტების სიმძლავრე უძრავ ქონებაში იწყება 15000 ლარიდან 2 მილიონი შატლი, ასე რომ ყველაფერს და ყველა მოცულობის ბიზნესი არის გათვლილი.
ადგილობრივი მეწარმეები ყურადღებით ისმენდნენ ახალი სახელმწიფო პროგრამის პირობებს. გორელი ბიზნესმენი გიორგი თათრიშვილი საკუთარი პროექტით აპირებს პროგრამაში ჩართვას.
ძალიან საინტერესოა. შეძლებს დაგვარად მონაწილეობას მივიღებ და ჩვენი პროექტით წარდგებით სახელმწიფოს წინაშე და იმედი გვაქვს რომ დაგფინანსებინა.
კიდევ ერთი მეწარმე გიორგი ჭედლიშვილი მიიჩნევს რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროგრამაში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაა.
ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული პროგრამაა და თითოეული მეწარმისგან უფრო კარგად გააზრება არის საჭირო და თუ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა გაიოლდება, ფიქრობ გარკვეული ნაწილი ჩვენი რეგიონიდანაც ჩაერთვება ამ პროგრამაში.
სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ბიუჯეტი 46 მილიონი ლარია. აქედან სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება გადამუშავებაზე დაიხარჯება 30 მილიონი ლარი. ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოებაზე კი 16 მილიონი ლარი. ადგილობრივ ბიზნესმენებს დღესვე მიეცათ შესაძლებლობა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან სესხისთავებაზე კონსულტაციები დაეწყოთ.
თქვენ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მენდით გორიდან საქართველოში 8 საათი და 56 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. Told you they poured and sold.